Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Keskpäevatund.
Koduvabariigist.
Tere, siin on keskpäevatund ja Kuku Raadio, Tallinna stuudios Ainar Ruussaar, Ignar Fjuk ja Priit Hõbemägi. Kaugel-kaugel, kus on mu kodu, peagi ma saabun ja näen siis jälle teid, laulis Jaak Joala. Oma kuulsal 1968. aastal salvestatud laulus saabun koju ja tõepoolest Jaak Joala sündis 1950. aastal Viljandis ja sinna tänavu talvel oma mälestusmärgi kujul ka tagasi saabus, aga üllatus, üllatus, sel nädalal otsustas Viljandi linnavalitsus postiküljes käsilajutavale lauljale kasti ümber teha ja nii siis ongi nüüd Viljandi linnas selline olukord, et on selline kollane kuup, keset ühte parki, tuled ei vilgu, muusika ei mängi ja Jaak Joala, kahtlemata üks Eesti kuulsamaid lauljaid, on nüüd seal puust kastises ja ootab oma saatust ja milline see saatus on, seda ei oska keegi öelda, sellepärast, et ei Viljandi linnavalitsus, linnapea, kõik institutsioonid, kes selle asjaga seotud on, kellelgi ei paista olevat mingisugust ideed, kuidas seda segadust lahendada. Segadus sündis teatavasti sellest, et Jaak Joala lesele, Maire Joalale see skulptor Matti Karmini valmistatud kuju ei meeldinud. Ta nõudis mälestusmärgi küljest sildi, pea ja käte eemaldamist. Aga linnavalitsus, kelle nüüd see kuju peaks formaalselt kuuluma, seda teha ei tahtnud. Ja lõppude lõpuks oli ju kuju saanud üle Eesti kuulsaks. Sajad inimesed sõitsid sinna kohale, tegid pilti, kuulasid muusikat. Nii et väga veider olukord ja milline lahendus sellel on tõesti väga keeruline aimata.
See Viljandi linnavalitsus otsus lüüa Joala kasti on ju tegelikult üks kunstivorm.
Kindlasti.
Siis selle kunstivormi nimi on performance.
Ja.
Ehk kui kogu aeg kunstis muutub midagi ja see ei pruugi olla alati ette aimatav või ette arvatav, see võib olla häiriv, see võib olla arusaamatu, aga tegemist on kunstivormiga. Monumentidega paraku on niimoodi ja mitte ainult Eestis. Aga väga paljudes teistes riikides, et kõik need monumentid või mälestusmärgid, mis on pandud avaliku ruumi või mitte pandud, kannavad ju mingisugust ideoloogiat ja paratamatult ei ole siin üheski ühiskonnas ühtset jah või ühtset ei sõna võimalik öelda. Et nii palju kui on erinevaid monumente, nii palju on erinevaid hinnanguid, arvamusi, kuni selleni välja, et mõnele meeldib ühe artisti muusika, teisele mitte, mõnele meeldib see ühe kuju ideoloogia, teisele mitte, no meenutage, mis toimus vabadusvõidusambaga Tallinnas, mis toimub ümber selle kavandatava Pätsi monumendi, noh, ja nii edasi, nii edasi. Monument on emotsionaalne asi ja siin leida rahvuslikku üksmeelt ja korraldada toetavaid öölaulupidusid ei ole ilmselt võimalik.
Aga põnevusega ootan, mis nüüd hakkab, mis järgmine on Viljandi linnavalitsuse poolne samm, kui ta nüüd on kasti pandud, et kindlasti on see hea näide, õpiku näide, kuidas asju ei tohiks ajada, alates juba sellest, et selle, ütleme, monumendi eelselt, loomise eelselt või ei toimunud ju mingisugust võistlust või et see kõik toimus sellises väga determineeritud ajaraamistuses, et see ei võimaldanudki nagu ütleme heal teosel sündida ja hea teos avalikus ruumis tähendab ka seda, et tal peaks olema mingisugune avalikuse aksept, millest sa Ainar ka mainisid. Aga seda öeldes ma kindlasti tahan rõhutada, et arhitektid ma tean, kui ohtlik ja kui kergemeelselt ollakse nõus kuulama neid nii-öelda sõnumeid põllu pealt, et ma kindlasti olen nende meeld, et kunstnikud ja arhitektid ja eliloojad on mingil moel ühes teistmoodi ruumis, kus neil on ka mitte ainult õigus, vaid ka kohustus luua midagi uut, mida veel ühiskonnas ei mõisteta. Aga seda öeldes ma selle sama Joala monumendi suhtes küll olen veidi sellisel seisukohal, et ma ei saa kuidagi aru, et mis sellel Joalaga pistmist on. Ma olen Jaak Joalaga ka kohtunud, tema muusika sees üles kasvanud. Ta oli ka õpetaja, ta armastas vaikust, ta oli suursugune ja väärikas. Ja nüüd ma küsin, kas see monument väljendab seda suurust ja väärikust, mida kandis Jaak Joala. Ma ei näe ega taju seda. Ja sellisena ta on tõesti mingil moel anakronistlik, kui see oleks monument näiteks estraadimuusika ABC-le või diskole või isegi minu tõesti lugupeetud humoristile Mart Juurele. See väljendaks midagi sellist sõnul seletamatu.
Kuule, sa räägid siin mingisugust tegu oleks nagu mingisugust peaaegu pühakuga, eks ole, et kui sa nüüd tahad öelda, et see kuju, kus põlevad tulukesid ja kus on sellised lõbus nägu ja mikrofon käes, et see kuidagi ei sobi sellele lauljale, kes aastaid rändas mööda Nõukogude Liidu ääratud avaruse ringi, kes esines kümnetel tuhandetel lavadel esitades kaks lugu Kala kontserdis, kus mis ja ülejäänud kõik olid täidetud siis Nõukogude Vene artistidega, kes tuli sealt, nii nagu temaga suhelnud inimesed, tuli tihti peale lavalt mahe, sülitas ja läks hotelli, sest osales sellises hiigel suures palaganis, et võib-olla asi nii pühalikuks ei maksa minna, mul on paar asja, mis ma sellega...
Ei, aga ikkagi vahel ma nüüd anna andeks, aga sa ju alustasid saadet sellega, et Jaak Joala näol on tegemist Eesti ühe suurema lauljaga.
Ega siis populaarsus rahvahulgas ei tähenda seda, et ei võiks suur olla, peabki olema.
Aga tegid temast kohe nii-öelda Kremli lauliku või Kremli ööbiku. No. Tähendab, need on ka täiesti kaks ise asja. Tähendab, Jaak Joala on üks see, kus ta, mis lavandel ta esines, see on teine. Ja see, milline on avalikus ruumis üks monument, on hoopis kolmas asi.
No vaadake, kui see sama monument oleks täpselt samal moel, oleks püstitatud näiteks Moskvasse. Vaadake, kui teissugune oleks siis ilmselt Eesti avalikuse Eesti avalik arvamus ja suhtumine sellesse monumenti. Ma arvan, et siis oleks see suhtumine sellisesse monumenti naaberriigi pealinnas hoopis teissugune Eestis.
No jah, aga me räägime nüüd sellest, et kuidagi me oleme hakanud hinnangut andma sellele monumendile, kas ta vastab nüüd sellele inimesele, kellest me räägime. Eks nagu kõigis meis ühesõnaga, on meest ja naiste, on ihad ja halba ja lõbusat ja kurja ja mida iganes ühesõnaga.
Ei loomulikult.
Et seda ka jaagus. Et selles mõttes, et ma jätaks siiski nagu skulptor Matti Karminile õiguse siis oma kuju, vormi ja visuaali ja antud juhul ka sellise heli juures otsustada, aga et kui me räägime sellest, milline õnnetu saatus on sellel, siis sellel objektil ütleme nüüd on olnud, siis ma olen jälginud seal Facebookis, kuidas on siis Eesti muusikud, kellega ma hästi paljudega olen seal nii-öelda selles Facebooki sõber, kuidas Eesti muusikud on sellesse suhtunud, et väga huvitav tendents on see, et suur hulk muusikud oli hirmus vihased selle kuju peale, aga siis, mida kauem see kuju seal seisis, seda rohkem oli neid, kes seal ise käisid, kes tegid seal pilti ja ütlesid, et polegi nii hull, et ma ütleks, et tuleb ise nagu ära vaadata. Siis teiseks, mis on oluline, üks tuntud autoriõiguste spetsialist, jurist, muu hulgas ütles juba, ka kirjutas Facebookis juba ammu, et tegelikult see diskussioon, mis on tekkunud Viljandis, et see ei ole üldse autoriõiguste diskussioon. Maire Joala ei ole oma nimele siis kaitsnud neid Jaak Joalaga seotud siis asju, nagu näiteks mälestusmärgid ja kujukesed ja muud. Tõsi küll, muusika kõik on kaitsud, aga ei saa öelda nii-öelda autoriõiguse seaduse põhjal, et tal oleks õigus takistada selle kuju üleval olekut. Ehk et ma arvan, et kuna linnavalitsusel on piisavalt raha, et juriste palgata, nad saavad sellest väga hästi aru, aga nad on mingisugusel teisel põhjusel tulnud siis vastu, et linnapea Timpson ei taha ilmselt minna tülli kuulsa laulja lesega. Ja nüüd, nagu ma aru saan, siis on siis üks ettevõtja, kes on siis selle kuju püstitamisega otseselt seotud ja kes aegalt salapäraselt ütleb, et tal on nagu Maire Joalaga on siis ka kokkuleppe ja kord on nad tülis, kord nad ei ole tülis, on esitanud taotluse enda nimele siis kaitsta ka mälestusmärgid ja kreemikoogid ja kujukesed ja tordid ja mis iganes võivad olla siis Jaak Joala kujukesed. Ja lihtsalt mina oma väikse karuajuga mõtsin, et kuna kui nüüd Maire Joala hakkaks neid ise kõiki kaitsma ja nende eest ka lõivu maksma, et võib-olla läks liiga paljuks, et koostöös selle inimesega siis tõenäoliselt kaitstakse kõik need asjad ära ja antakse Maire Joala üle ja pärast seda tal tekib selline noh, nagu seaduslik õigus midagi öelda. Aga no üldiselt ma arvan, et võidelda mälestusmärkidega siiski ei maksaks, et ühel päeval kerkib kuskile selline Jaak Joala kuju, mis paneb kõigil inimestel juuksid peast välja katkuma ja midagi pole parata.
Ilmselt sinu jutu kokkuvõtvalt on kaks asja, et Matti Karmin on loonud ühe teose, millel on võime või võimekus aja möödudes ehk nii-öelda ühiskonnas ka saada lepitust. Ja teiseks see, et nii kaua kui me elame, nii kaua me peame vähemalt alati ühte sisemist sõda, see on sõda monumentide pärast.
No jah, võtame natuke laiemalt, eks ole, et üks kunstivorme on ka graffiti. Et kuidas seda kontrollida, seda on peaaegu võimatu kontrollida, aga ometigi nii Tartus kui ka Tallinnas on tegelikult leitud lahendusi mõnede noh, ilmetute majaseinte puhul, kus see graffiti täitsa toimib. Graffiti on selline asi, mis paljudele ei meeldi ja paljusid äritab, nii nagu monumentid, erinevad monumentid, aga tegelikult ikkagi on kuidagi on võimalik seda linnaruumis või linnaruumi tekivad kas vähemajutist või rohkemajutist kunsti suunata. Ja see võiks olla eesmärk, no kunsti suunamisel on muidugi alati see, et kes on see lõplik otsustaja, kes ütleb, et jah, see on ilus või jah, see on kole või see tuleb või see ei tule. Et nagu ma ütlesin, sellist hinnangut ongi peaaegu võimatu hand.
Ja aga olukord on kindlasti Viljandis äärmiselt pinev, see on keeruline, ma arvan, et nendes paljudes kohvikutes, millest Justin Petrone kirjutab oma raamatus Minu Viljandi, arutatakse pinevalt olukorda, mis on siis linnas tekkinud seoses ausamba kasti panemisega. Ma arvan, et linna peal ei ole väga head, unidel ei ole väga hea ja üldiselt võib öelda, et otsustamatus olulistes asjades maksab alati kätte. Aga kuna me oleme kommunaalteemade juures, siis lähme edasi, tuleme Viljandist, tuleme Tallinna ja Tallinna selline suurim kommunaalskandaal on parajasti see, et Tallinna aselinnapea Kalle Klandorf, kes on siis vastutav muuhulgas selle eest, et kui tali jälle ootamatult maha tuleb ja linnatänavad on lund täis, et siis see lumi saaks kokku kogutud ja kuhugi ära pandud linnaelanike silmade alt, on siis ühes telesaates reporter soovitanud vanainimisel, kes oli hädas haiglasse minekuga lumistel teedel, soovitada hoopis taksot kasutada. Noh, ta pärast on öelnud, et ta päris seda ei mõelnud ja et ta mõtles tegelikult midagi muud, aga eks sõnadega on nii, et kui sa nad korra on su suust välja lipsanud, siis nad sa neid enam tagasi võtta ei saa. Ja nüüd ongi siis teema selle üle, et kas lund koristatakse piisavalt, kas kõnniteed on liiga lumised, kas ikka majaelanik või majaomanik peaks linna maa pealt lükkama lund ära, saamata selle eest vastu mingisugust tasu, mis minule tundub õigupoolest selline nõukogulik jäänuk, aga nii kaua kuni lund jätkub ja paistab, et lund jätkub meil päris pikemaks, see teema kuskile laua pealt kahtlemata ei kao.
Mina pean tunnistama küll seda, et linna elanikuna mind absoluutselt ei huvita, kas see kõnnide jupp, kus ma kõnnin, on lumine ja selle all on klaas jää, et kas seda selle eest peaks hoolitsema majaomanik või linn või see, et ma, mu vasak silm vaatab kogu aeg jalgade ette, et kas ma seal libise ja parem silm on katuse räästas, et kas seal ei ole purikat või lumehange mulle kaela tulemas. Et mind absoluutselt ei huvita, kas see katus on, puhastamine on majaomaniku asi, linna asi, ma tahaksin liikuda turvaliselt ja noh, ma pean küll tunnistama, et Tallinnas on piirkondi, kus vaatamata sellele, et Tallinn tuli ootamatult, ei ole väga turvaline praegu liikuda. Eile õhtul nägin, kuidas tohutu hulk lund, küll ilma jääpurikateta tuli 10 meetrit enne mind, tuli katuse serva peal pah alla.
Ma mäletan, kui ma noorem olin ja ka natuke juba hilisematel aastatel neid ilusaid talvesid, kus lumi ulatus tõesti räästani ja lastel kõigil oli rõõmu laialt. Nüüd kui tuleb talv ja kui üle mitme aasta lõpuks ka sajab lund, siis kõik need jutusaatajad räägivad, kui õudne see lumi on. Ja aga selles kontekstis mind huvitavad hoopis mingid muud teemad. Ma juba aastaid murran pead, et miks selle üle, et miks Eestis ja Tallinnas eelkõige näiteks ei võeta sellist otsust vastu, et enam soola ei kasutata. Sest see, mis kesklinnas ja üldse tänavatel muutab talvise liikumise eriti vastikuks, on see, et sa nagu mingis plögas liigud. See on mingisugune saast, mis mitte ainult sinu riideid ja jalanõusid ei määri ega nii-öelda kuluta, vaid ka seda loodus, seda rohelisse sool, kõik jääb ja see puud kõduvad ja mis edasi?
No jaa, aga teine Ignar, aga siis kui see lumi ära sulab, siis on nädalaid olukord, kus Tallinnas kõnnitsa mööda graniit killustikku
ja
selle kokku pühkimine tähendab seda, et kõik tänavaäärsed aknad on väljastpoolt läbi paistmatud.
Täpselt ja nüüd ma tahtsin selle teise mõtte öelda, mis ka mujal riikides on nii-öelda tavaline, on see, et kõik kesklinna tänavad on, seal on nagu liiklusmärgid, et näiteks teisipäeval sellest kellast selle kellani vasakpoolne teepeer, siin ei tohi parkida ühtega autot ja kui näiteks reedel kellast selle kellani ei tohi parkida teisele poole, mis annab võimaluse aastaringselt korralikel puhastusmasinatel see rentsel tolmust ja kõigest puhkast pühkida. See annaks võimaluse mitte iga lume tuisu järel, ütleme, suurte masinatega täna puhtaks teha, aga see annab ükskord nädalas võimaluse võtta see nii-öelda käppadega lumekoristusmasin ja kõik see, mis sinna lükatud see ka killustikupuru, see ära koristada seal. Ja see annab kõige tähtsam efekti alles kevadeks, kui lõpuks, kui jõuavad puhastusmasinad selle tänava sellest graniidipurust ja asfalti, mida siis need naastrehvid üles kisuvad, sellest tolmust puhtaks teha, see võibolla alles saabub see päev juunikuus kunagi. Aga kui oleks võimalik iga nädal ükskord puhastus teha, siis oleks ka linna õhk puhtam ja see oleks see muutus, mis ei aita meid võibolla peale lumetormi esimesel hommikul, et ratastoolis inimene saaks minna arsti juurde. Aga ta annaks meile rohelise linna selle sõna otses mõttes, selles tähenduses.
Tegelikult on tore ikkagi aknast välja vaadates üle mitme aasta tajuda, et me elamegi sellises kliimas, kus aegajalt sajab lund ja mitte vähe ja kus -9 ja -11 on ka täiesti normaalne temperatuur eeldusel, et mere poolt ei puhu põhjatuul kiirusega 15 meetrit
sekundis. Ja see on kahtlemata väga tore, et nüüd see, et siis lumega on alati mingisugused probleemid ja et Helsingis on paremini, et see on meil ka nendel, kes üle lahe aegalt liiguvad, mitte küll praegusel korona ajal, et see on ka teada fakt ja siin kui küsiti siis linna pealt või vabandust aselinna pealt Kalle Klandort, et miks Tallinnas kasutatakse nii suures hulgas kloriid ja näiteks Helsingis kasutatakse, mis on suurem linn, kasutatakse poole vähem, siis vastab meile Härra Klandorf, kasutatavad kloriidide kogused sõltuvad kehtivatest teeseisundi nõuetest ja ilmastikutingimustes. Kloriidide kasutamine võimaldab ennetada libedust ja ja see kõik meenutab mulle ühe teise kõrge ja tähtsa ametniku vastust ajakirjanike sellel nädalal. Ehk et alati kui ametnik hakkab lugema ette mingisuguseid määruseid, riiklik määrus teeseisundi nõuetest ja kehtivad seisundinõuded ja ilmastikutingimused ja nii edasi ja nii edasi, et kasutegurit näitab töö tulemuslikkuse arvestatav alternatiivide puudumine, et kui seda ei suudeta inimese keeles öelda, siis ei olegi mitte midagi öelda. Et kui tänavatelt ei ole lund ära koristatud, siis seda ei ole koristatud, et niiku mõtet on nagu üritada seletada, et linnaelanikud on lollid ja vaadaku, et tegelikult on ju koristatud, et seal kuskil sahtlipõhjas on mingisugune määrus, mis ütleb, et see vall võib olla kuni 68, aga teil on 67,5, et ärge kobisege, et teil siin on tegelikult kõik on väga hästi. Millega ma tahan öelda seda, et ei saa rahul olla sellega ja üldse kui ase linnapea hakkab vanainimesele soovitama taksoga sõitmist või siis küsimused, mis puudutavad tänavate puhtust, lüüakse tagasi sellise nagu kummist reketiga, siis see näitab seda, et mingisugused asjad on seal valesti. Et kui ma olen vaadanud seda, et linnapea Mihhail Kõrvat on üsna osav siis nii-öelda avaliku arvamusega žongleerimises ja oskab teha asju, mis jätavad head muljet linnavalitsusest, jätavad siuks mõistuspärast muljet, siis antud juhul on Kalle Klandorfi puhul on tekkinud siin selline näpukas, võib-olla see on ikka see vanakooli mehed, kes on juba ei tea kui kaua olnud mingisuguses ametis ja arvavad, et on võimalik lihtsalt siuks nagu uduajadus.
Aga võib-olla tõe huvides ikkagi lõpetuseks või siit internetist ma sain nagu teada, et see soovitus abivajalale inimesele, kes ratastoolis sõidab, sõit ratastoolis peab liikuma kasutada taksot, lihtsalt tuleneb sellest, et linn on kehtestanud reegli, et ratastoolis või abivajad inimesed võivad kuus kasutada taksosõiduks 190 eurot. Et ju oli viide sellele, mitte sellele, et kõik, kes nagu linnas hakkama ei saa, peaks taksoga sõida.
Tead, Ignar, saad isegi väga hästi aru. See jutt peab olema inimlikult arusaadav. Et kui ametnik räägib, siis see peab olema üheselt selge ja arusaadav. Et kui ta oleks olnud tõesti kehva lugu, paha lugu, ja me unustasime sealt selle asja tegemata, ja, ma võtan telefoni pärast meie vestud ja saadan sinna inimesed ja see koht saab haigla ümber puhtaks ja seda probleemi ei oleks olnud, piisab öelda mingisugune lollus ja hakata seda lollus pärast kaitsma ja siis sa oledki varsti oled nagu kõrvuni sees.
Aga Tallinnas tuli lõppenud nädalal üks väga oluline ja minu mõelest täiesti inimlikult arusaadav, ehkki mitte lõpuni, otsus, nimelt Tallinna linn on nüüd sellise ettevõtte nagu Tallinna Vesi enamus aktsiate omanik, ehk siis Tallinna linn ostis suurema osa või kontrollpaki väga olulisest veeettevõttest koos energiakontserni Utilitasega ja tegelikult on see selles mõttes oluline, et Briti firma, kes seda müüs seda juba ammu, ta tahtis seda tegelikult juba 2008 oma osalust maha müüja, aga toge teise pooleli Briti firma ostis osaluse Tallinna Vees 20 aastat tagasi.
2001.
Ja tegelikult on nüüd huvitav jälgida seda lähiaastatel, kuidas Tallinna linn siis Tallinna Veega edasi majandab, kui palju tehakse investeeringuid. Siiamaani on Tallinna Vees saadud ka dividende ja mitte vähe ja loomulikult on alati võimalik omanikul öelda vähemalt valimisaastal või aktsia kontrollpaki omanikul öelda vähemalt valimisaastal, noh, sellist lihtsalt lauset, meie hoiame vee hinna kontrolli all.
No, üldiselt
mis on isenesest jumalale meelepärane tegu.
Mis, ma mõistagi kõike detaile selles ei tea, aga ma tõesti mäletan sajandi algust, kui see müük toimus, et siis seda küll käsitleti kui nii-öelda väga ebaõnnestunud ja mitte linna huvidega tuleviku vaates seotud nii-öelda müügitehingud.
Ja linnapea oli toona?
Kes mäletab?
Jüri Mõis.
Aha, ühesõnaga ja seal nagu kommenteeriti seda, siis ma võin ka eksida, aga et eesmärk oli saada, see oli nii-öelda sajandi vahetusele aeg, kus iga kroon ja iga sent oli hästi kallis, et saada ruttu nii-öelda eelarvesse, linnaeelarvesse raha, aga kõik teised aspektid lepingus, hinnamääramised, infrastruktuuri korrashoid või rajamine, et see oli teise järguline. Ja seetõttu see leping sellisena ei olnud linnale kasulik. Näiteks leping nägi ette, et linn annab üle kõik infra seoses veega ja ka peab uusi infraobjekte ehitama. Aga opereerib nii-öelda see, kes selle ostis. Nüüd, kui ma ametisse linnas asusin circa liigi 3 aastat tagasi, siis esimene asi, mida mulle toonane abilinnapea ja ka praegune abilinnapea Aivar Iisalu rääkiski sellest ideest, et nüüd me peaksime jõudma selles nii-öelda tagasi ostmisele, et see oleks kindlasti nii-öelda meelepärane otsus kogu linnarahvale. Et see on nüüd hea, et sellised muutused on toimunud ja ma kuskilt sain nagu mingisuguse viite, et ka Tallinna soojusega seoses on kavatsus teha mingisugused selliseid linnale kasulike otsuseid.
Nii, aga ma tahtsin täpsustada siis, mida ütles Ainar, et mis on jumalale meelepärane tegu. Ja aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja ta annab palga neile, kes teda otsivad.
No kindlasti on Tallinna linnal omanikuna parem vaade ja realistlikum suhtumine vee ettevõttesse kui ülemere asuval ettevõttel, kelle ainus tegevusala Euroopas, nagu ma aru saan, oligi see Tallinna vee dividendide korjamine või infrastruktuuri hoidmine siin Tallinnis.
Jah, aga see on kahtlemata tore, et nüüd on Tallinna linn seal suuromanik, teine suuromanik on Utilitas, kes on jällegi ühe suurema välismaa firma omanduses. Ja siin kohal peame väikese pausi.
Keskpäevatund.
Uudiseid koduvabariigist.
Keskpäevatund jätkab. Tallinna stuudios Ainar Ruuser, Ignar Fükk ja Priit Hõbemägi. Räägime nüüd jälle sellest, millest me ei saa rääkimata olla. Me räägime koroonapandeemiast, aga räägime jällegi kohalikest asjadest, mis tähendab seda, et tuletame meelde, et Põhja-Eesti regionaalhaigla ülemarsti Peep Talvingut rünnati füüsiliselt, kui ta tuli töölt ühel õhtul sel nädalal. Irja Lutsarit, kes on kujunenud teadlaste juhthääleks koroona teemal, rünnati verbaalsemalt ja millegi pärast ei taha osa haiglate ja hooldekodude töötajaid, et neid vaktsineeritakse. Me räägimegi nendest asjadest.
Mul oli silma sellel nädalal, et ühe Eesti ülikooli teadlused on erinevatele uuringutele viidates öelnud, et praeguseks juba peaaegu aasta kestnud see koroonaviiruse möll on tõstnud depressiooni, ärevuse ja väsimuse näita, et ka täiesti tervetel inimestel kuni 3 korda, ehk siis see aasta kestnud viiruse jama mõjutab paratamatult ühiskonda ühel või teisel määral. Me oleme siin väga palju rääkinud kaugtööst ja kaugõppest ja edasi jättes selle kõrvale, aga tegelikult need emotsioonid, mis ühismeedias toimivad ja nüüd siis ka täiesti füüsiliselt leidsid aset ühe Tallinna või Eesti suurima haigla ees haigla juhi vastu, noh, on tegelikult selles mõttes ohtlikud ja ärevaks tegevad. Et kui me ründame sellise olukorras teadlasi, kellele me tegelikult rajame kõik oma lootused, et sellest asjast võimalikult valutult välja tulla, siis me ründame ju tegelikult ise ennast. Toho, mida ma niisugust ütlesin, et mõlemad meediaid mõtlikult vaidnud.
No, sa lõid selle pildi sellest uuringust, et see aasta on loonud ikkagi inimestes täiesti teissuguse sisemise oleku või heaolutunne on nagu kadunud ühiskonnast kui sellisest. Ja eks ta on nagu üldine nähtus, et igasugune katastroof või sügavam kriis on see mujal maailmast orkaanid ja tsunamid, maastikupõlenikud, mille järel me näeme, et aktiviseeruvad igasugused rüüstajad ja marodööritsejad, et siis tekivad nagu uued tegevused täiesti. Ja nüüd kui me paneme sellesse nii-öelda aastasadu või tuhandeid olevasse konteksti selle uue meedia, mis võimaldab sõnal väljuda vastutuse nagu raamidest, et sõna hakkab looma uut reaalsust ja sõna tähendab üleskutset igasugustele tegevustele. Ja siis selles kontekstis nii-öelda saavadki nagu tõsise pinnase igasugused vandenõuteoreetikud ja lamemaalased ja soolapuhujad ja varem või hiljem see jõuab ka nende nii-öelda tegevusjuhiseks, kes on ehk mingisuguse seda laadi kalduvusega või et kes on oma elus saanud mingisuguse sellise kogemuse nagu näiteks see Andrei, kes oli kaotanud Afganistanis jala ja nüüd siis tegutseb ka nii-öelda koroonavastasuse esirindel. Et sellisena me oleme ääretult ohustatud oma ühiskonna nii-öelda, kus öelda, stabiilsuse ja ka turvalisusega. Et iga hetk võib valitseda kedagi mingisugune rünne ja see ei pruugi jääda viimaseks nüüd, mis PERH-i juhti varsti suhtes või siis Irja Lutsari suhtes juhtus Vesterini poolt.
Ma loodan küll, et füüsiliselt jääb see viimaseks, ma loodan, eks, aga kindlasti ühismeedias või kusagil väiksemates või suuremates internetigruppides toimuvad vaidlused, millest ilmselt kõige suurema haardega on vaktsiini vastased ja vaktsiinide pooldajad. Aga ma tsiteeriksin Postimehe juhtkirja, mis mulle oma lihtsõnalisuses väga meeldis. Poliitikute kohta öeldakse, kirjutus Postimehes, öeldakse põhjusega, et sõimata saamine käib ametiga kaasas. Kuid kui peame hakkama seda sama ütlema teadlaste kohta, siis on meil asjad halvasti. Teadlaste palga sees ei ole pidevate rünnakute all olemine, kirjutas Postimehe juhtkiri. Mulle see mõte meeldis. Aga siit tekib küsimus, kuidas siis ikkagi teadlasi ja teadjaid kaitsta? Või kuidas inimesi innustada või julgustada ennast vaktsineerima? Ja üks võimalus on muidugi see, et poliitikud peavad kinnitama, et lõplikute otsuste taga on ikkagi nemad. Et nad kuulavad teadlasi, aga otsuse jah või ei, nii või naa langetavad siiski poliitikud, kas otseselt või kaudselt või vähemalt nemad, ehk siis poliitikud vastutavad nende otsuste eest. Ei vastuta nende otsuste eest tegelikult teadlased. Teadlased vastutavad nende otsuste eest kaudselt võib-olla siis, kui üks või teine väljatöötatud ravim omab aastate pärast mingisugust mõju, mida ei osatud ette näha. Seda küll, aga praegu peaks ikkagi julgustama inimesi kandma maske ja laskma ennast vaktsineerida.
Ja peaks julgustama poliitikuid võtma vastutust.
Absoluutselt, ja nad võiksid tegelikult olla selle vastutuse võtmisel ja ka vigade tunnistamisel julgema.
Aga üks kummaline muutus on toimunud just seoses selle koroona kriisi ajale, et üldiselt me ju ei tea kunagi, kes kirjutab mingisuguse kõne presidendile või peaministrile. Me ei tea, kes annab neile nõu ja mis nõu ta annab. Me teame seda lõppotsust. Aga nüüd on selle koroonaga juhtunud niimoodi, et need head ja targad teadlased, nemad on toodud nagu eesliinile. Nii et inimestel on kogu aeg olemas nagu kaks sisendit. Üks on see, mille annavad teadlased ja see, mille annavad siis poliitikud, kes peavad oskama sealt võtta selle õige otsuse langetama. Nii et võimalik, et see teadlaste rünnaku alla sattumine on ka tulem sellest, et poliitikud on püüdnud sellest nii-öelda otsustamise ja oma ametist tuleneva vastutuse koormast vabanades teha märklauaks neid teadlasi, mis ei ole õige minu mõelest.
No jällegi, rääkides poliitikutest peame, me ei saa rääkida, nii nagu me ei saa öelda, et riik tegi, me ei saa öelda, et poliitikud tegid, et meil on ju valitsused ministrid ja nemad siis esindavad mingisugust teist või kolmandat mingit otsust, meil on valitsus on vahetunud, nii et no isegi praegu rääkida sellest, et poliitikud on või ei ole, me peame ikka rääkima konkreetselt, et kas eelmine valitsus seda tegi või et see praegune valitsus tegi, aga võib-olla me ei jõua nii keerulisse sellisse analüüsisi minna. Mina tahtsin natukene rääkida meedia poole pealt ja nüüd on siis seoses PERH-i ülemarsti Peep Talvingu ründamisega peeti lühikeseks ajaks kinni üks kodanik, kelle nimi on Andrei. Ma tema perekonnanime ei taha meile ka öelda, sest ma ei taha seda levitada, ma ei taha seda nime teha kuulsamaks, kes on tuntud kui siis inimene, kes on teinud kaastööd siis venemeelsele propagandakanalile Sputnik, mida teatavasti Eesti Vabariik ei luba sellel tegutseda Eestis, kuna see ei ole sõltumatu ajakirjandus, vaid selline Eesti jaoks Eesti kohta vaenuliku propaganda levitav kanal, ja ta on teinud ka aktiivset siis korona vaktsineerimise ja maskide kandmise vastast propaganda.
Ja sa ütled, et sa ei taha perekonna nime öelda, sellepärast, et
ma ei taha, ootama, kui selgelt, miks ma ei taha perekonna nime öelda, sellepärast, et kui kapo pidas ta neljapäeval seoses Talvingu ründamisega mõneks ajaks kinni ja vabastas siis pärast lõunal. Siis see, mis ülekuulamisel juhtus, lubas see Andrei rääkida esmaspäevasel pressikonverentsil. Nüüd ma ootan, mis toimub. Et iseenesest me saame väga hästi aru, et see konkreetne Andrei, see praegu ootab nii-öelda küünet surutud pihku, et ta saaks selle hetke, kus tema ees on kõik Eesti telekanalid ja tema ees on kõik Eesti olulised ajakirjanik ja kõik lihtsalt ootavad neid sõnu, mida ta ütleb, ja ta võib ajada, vabandage, veel igasugust paska suust välja, ja see kõik kirjutatakse üles hoolikalt sõna-sõnat ja avaldatakse kõikides portaalides, meediavahendites ja igal pool, ja ta saab oma elu tähetunni. Seda ei tohiks juhtuda inimesed, kes ilmselgelt tegutsevad sellises suunas, et vähem inimesi saaks vaktsineeritud, võib-olla selle tõttu vähem elusid saaks päästetud, ei tohiks saada endale sellist suurt platformi. Ma ei ütle seda, et siis peaks nagu boikoteerima seda tema poolt planeeritud pressikonverentsi, aga minu meelest võiks sinna minna rahulikult ja hästi ettevalmistatult, ja kui on mingisugused fakte või ilmselt fakti eksimusi, siis neid raporteerida, aga mitte teha pikki intervjuusid järgmise nädala lõpulehtedest loeme selle kodanik Andreiga pikki lugusid, kuidas ta oli siin ja kuidas ta oli seal. Ärge levitage, ärge muutuge sellise nagu vale propaganda selliseks nagu edasi kandjaks ja taas võimendajaks.
Sinuga on raske mitte nõustuda absoluutselt ja noh, tegemist ei ole mitte arutelu selle üle, et kas ja kuidas piirata arvamusvabadust või sõnavabadust, ja arvamusi on selliseid, mis meeldivad või ei meeldi, et sina viisid juttu meedia vastutusele, aga noh, eks seda meedia vastutust ole siin püütud reguleerida, noh, näiteks peatoimetate tasandil ju küll ja veel. Ma mäletan, et umbes 15 või natuke rohkem aastat tagasi istusid kõigi suuremate väljaannete peatoimetajad lõunalauas ja leppisid kokku, et Arnold Oksmast enam ei kirjuta, ja järgmise päeva õhtule esiküljel oli Arnold Oksma. Et see on meedia vastutuse küsimus, ja tegelikult kriisi ajal on meedia vastutus palju olulisem kui ta oli varem.
Aga kui nüüd meedia vastutusest natuke suuremas plaanis edasi rääkida, siis mina vaatan nagu tulevikku küll nagu lootusandval pilgul, sest mulle näib vähemalt, et see Trumpi langemine on toonud kaasa teatud ja toob kaasa teatud korrektsiooni selles, et kuidas see netivabadus, elik siis sõnavabaduse ja vastutuse vaheline piir, kas ta nihkub kuhugi suunas, ja mul selle järgi, mis nüüd neid Ameerika Ühendriikides on toivunud, et see firma, kes vähemalt osades osariikides neid valimisi korraldas ja kelle vastu on põhiline olnud Giuliani ja Powelli ja Fox Newsi nii-öelda laimukampaania, et nemad on nüüd pöördunud kohtussaagiga 2,3 või 2,7 miljardit, samuti mõned teised firmad, ja see nüüd annab meile kinnituse sellest, et ka igasugunes vastutus võib osutada reaalseks.
Ja siin
see
kohal
võib ellu viia.
Väike paus.
Keskpäevatund.
Uudiseid koduvabariigist.
Keskpäevatund jätkab, Ainar Ruussaar, Ignar Fjuk ja Priit Hõbemägi. Aga meil jäi rääkimata sellest, et paljud nooremad ja venekeelsemad hooldekodude ja haiglate töötajad ei soovi ennast siiski vaktsineerida, ja minu jaoks on see, no selles on mingisugune vastuolu, et kui inimene juba töötab sellises kas hoolekandeasutuses või töötab haiglas terviseasutuses, et siis no ütleme, selline valgustatud teaduslik maailma vaade peaks juba a priori kuuluma tema juurde ja ka tema tervise käitumise juurde.
Uurisin siit ja uurisin sealt, et haiglates ei ole tegelikult olukord hull. Et haiglates summa summarum, kus rohkem, kus vähem, on ikkagi 80% neid, kes on vaktsineeritud või on avaldanud soovi ennast vaktsineerida. See on päris okei. Nüüd hooldekodudes on jah natuke hullem ja nii palju kui ajakirjanikud on uurinud, siis hooldekodu personalist jah umbes pooled on ennast laskunud vaktsineerida või on soovivad saada vaktsineerituud. Ja umbes pooled on neid, kes kas kõhklevad või on vaktsiini vastased, mis on ilmselt sõltuv sinu poolt Priit viidatud keeleoskusele või keskkonnale, kus inimene elab. Aga hea uudis on ju tegelikult see, et kohe ilmselt juba alates järgmisest nädalast hakkavad vaktsiini saama ka õpetajad. Nii lasteõpetajad kui ka siis põhikoolide ja gümnaasiumide õpetajad. Muide Eestis on kokku 26 000 õpetajat. Ehk siis tegelikult päris suur arv ja huvitav on siis jälgida ka seda kindlasti, kui mingi ajad pärast, kui palju neid õpetajaid on vaktsineeritud ja kui palju mitte. Et omamoodi tekitab muidugi probleeme see, et kuidas see vaktsineerimise õpetajate vaktsineerimise nagu järjekord tuleb, et millised koolid enne, kas lasteaed enne koole, kas gümnaasiumi astmed enne põhikoole, kindlasti tekitab see teatava sellise logistilise ülesande, mille peab nüüd sotsiaalministeerium lahendama.
Aga ma arvan, et objektiivselt on ka see täiesti arusaadav, et on olemas nii-öelda need, kes ei soovi ennast lasta vaktsineerida, sest ju tuletame meelde, et selle nende vaktsiinide puhul ei ole läbi viidud tavapäraseid ajalisest mõõdetavaid katseid ja piisav hulga katsealustega.
Loodus ei annud meile seda võimalust.
Täpselt, ja see tõttu sellega seoses kahtlused on ju täiesti arusaadavad inimestel. Aga ma olen täiesti veendunud ja seda näitavad ka nüüd uuringud nii Eestis kui mujal, et seda võrd, kui võrd on toimunud vaktsineerimised ja mõnes riigis, kus see on edukas ja on annud ka tulemusi, et tasapisi lihkub see vastaliste või mitte soovijate arv väheneb ja ma arvan, et seda hetke Eestis ei tulegi, kui tuleb üks päev ja keegi ütleb, näed, meil on vaktsiini, aga enam pole neid, kes sooviks seda saada. Pigem ma jään arvama seda, et lõpuni jääb kestma see, et tahtjad on rohkem kui on soovijad. Kui neid, kui palju oleks võimalik vaktsineerida.
Aga me loodame seda, kuigi vaadates lihtsalt tervet maailma ja siis on ju selge, et ei jõua kuskile, ma ei tea, Rio de Janeiro kaldaäärsetesse vihmametsadesse ei jõua ju kuskile see arst oma süstaga ja kuskil maailmas on need inimesed, kes seda süsti mitte kunagi ei saa. Et me räägime siin ikka ja või siis Lääne-Sahara kõrbeelanike, nii ka see süst ei jõua.
Ja kuskil see lihtsalt raugeb nagu Indias. Keegi saa aru, et alates eelmise aasta oktoobrist on see kogu aeg vähenenud. Nüüd viimasel 7 päeval on nakatavus päevas 12 000 riigis, kus on 1,2 miljardit inimest.
No ja vaata, ega see viirus nüüd kuskile lihtsalt heast peast ära kao, ega ta kuskile välja ei sure, et viirustega on niimoodi samamoodi kui ka mitmete muude haigustekitajatega, et neil võib olla mõni looduslik reservaat, et hea küll, et see pressitakse inimeste seast välja, aga siis ta elabki seal kuskil mingisugustesse kaugetes maailma nurkades või siis ta elab seal nahkhiirte või piisam rottide peal või kuskil seal ja kui kord juhtub jälle mingisugune midagi taolist, et inimesed liiga julgelt lähevad noppima neid loomi, kes on siis nii-öelda selleks reservaadiks, kus see viirus või haigustekite elab, et siis ta tuleb jälle tagasi. Aga räägime natuke ka sellest, et sel nädalal oli üks suur diskussioon selle üle, et Paldiski lähedal Pakri looduskaitse alal toimub
alaserval
nagu selgus on toimunud juba pikka aega välismaa laevatelt ohtlike ainete ümber pumpamine ühelt laevalt teisele ja see on olnud siis ühele firmale selline hea äri, kes ütleb, et näete, et siin te saate seda teha ja mingisugused tasusid ei tule maksta, et kui me võtame siia kõrvale näiteks Soome, siis näiteks Soomes tuleks ühe sellise protseduuri eest nagu ajakirjandus oli kirjutud, maksta 500 000 eurot või pool miljonit, aga Eestis seda ei tule ja nüüd kui see küsimus kerkis üles, Postimees selle teema tõstatas, siis tekkis selline väga veider hetk, et keskkonnaministeeriumi hakati uurima, et kus kohast üldse selline regulatsioon on pärit, et miks seal tohib sellist asja teha, kus oht loodusele on väga suur, ja selgus, et siis kui jõuti lõpuks keskkonnaministeeriumi asekansleri Harri Liivini, siis said ajakirjanikud kuulda, et see on kõik täitsa okei, sellepärast, et meil on sellised paperid ja teissugused paperid ja kunagi on vaatud vastu mingisugune määrus ja üleüldse kõik toimub paperite järgi ja mingit selget vastust sellele, et see on ju võib-olla loodusele väga potentiaalselt väga ohtlik, miks ei ole seda juba varem takistatud, ei saadudki mingisugust mõistliku vastust. Nii et just nagu, et keskkonnaministeeriumi poolt oli kõik okei, õnneks on siis uus keskkonnaminister Tõnis Mölder selle businessi nüüd seisma pannud juba ja hakkas asja uurima.
Ja kui vaadata aastate taha, siis tundus, et noh, keskkonnaministeerium on võrreldes teiste ministeeriumidega just kui nagu vähe tähtis, et noh, meil on kaitseministeerium ja siseministeerium ja meil on äge välispoliitika ja rahandusministeerium on hästi tähtis ja nüüd korona ajal sotsiaalministeerium ja ka majandusministeerium. Aga võta näpust, ei ole üldse nii, et keskkonnaministeeriumi ja uue ministri laud ja lauasahtid on täis lahendamist vajavaid probleeme ja küsimusi, alates sellest, millised on siis ikkagi reaalsed ja normaalsed raiemahud, lõpetades nende samade keskkonnaprobleemidega. Meri on meil üks, et me tegelikult ei saa rääkida, et see on Eesti probleem. Kui Eestis Pakri saare lähedal tekib keskkonnareostus, siis see on samamoodi mõjutab Soomet, nagu siis, kui Soomes peaks tekkima keskkonnareostus. Tegelikult ma soovin uuele ministrile jõudu nende probleemidega tegelemiseks ja ütlen ka raadiokuulajale seda, et keskkonnaministeerium on väga oluline ministeerium, nagu nüüd selgub vähemalt nende probleemide lahendamisel. Aga samal ajal, kui me räägime nendest ohtlik kütust meres üksteiselt pardalt pardale pumpavatest laevadest, mis teevad seda merel, mitte sadamas. Samal ajal ma aegelt loen jälle seda, et keegi tõstatab idee tuumajaama rajamisest seoses Ida-Viruma uue energiakavaga ja nii edasi. Et neid teemasid on siin küll veel.
No, tõenäoliselt sellel asjal on ju väga erinevaid aspekte. Üks on see keskkonnaalane, keskkonnaohutuse seisukohast ja siin kannab ikka vastutus see ministeerium, minister või erakond, kes siis viimastel aastatel on seal seda tegevust pidanud kontrollima ja suunama. Aga teiselt poolt on sul siin ka ju kõik need nii-öelda rahalised ja maksulised aspektid, mida Priit algul välja tõi, et mujal maailmas ei ole võimalik, et kuskil tekib üks selline nii-öelda maksuvaba tegevusvaldkond, mis läheb nii-öelda riigi rahakotist mööda. Nii et siin on teemasid palju, aga nüüd ma saan aru nende uudiste järgi, et siin on võetud nii-öelda luubi alla üks asekansler või kes iganes ametikohal sellel inimesel on, et siin tuleb ikka vaadata otsa poliitikutele, kes on kõigel selle lasknud toimuda. Ilma poliitiku allkirjata ei välju ministeeriumist mitte ükski dokument.
Jah, seda kahtlemata. Nüüd asekansler on selgelt jäänud, ma ei tea, kas ta on jäänud selle laviini alla, aga nii nagu meil oli juttu ka siis Tallinna aselinnapeast Kalle Klandorfist. Et see, mida sa räägid avalikusele, et see võib kanda kahte erinevat siis eesmärki. Üks on väljenda seda, mida sa mõtled, ja teine on varjata seda, mida sa mõtled. Ja kui vaadata nüüd siis selle asekansleri seisukohti, siis võiks öelda seda, et see sisaldab hästi palju selliseid võtteid, mida ametnikud kasutavad avalikusega suhtlemisel, et avalikust ära eksitada. Ehk viited kümnetele erinevatele mingisugustele määrustele, otsustele, direktiividele, seaduspunktidele ja nii edasi, mille tulemasena ei saa mitte keegi enam mitte midagi aru.
Mõned nendest paperitest kannavad nurga peal templid, aga ametkondlik kasut.
Aga lõpuks jääb mulje, et inimene, ametnik teab asju palju paremini ja ärge segage meid tööd tegemust. Aga siin kohal peame tänase saate lõpetama. Täname teid väga kuulamast, kasutage ilusat talvenilma, kohtume taas nädala pärast.
Keskpäevatund.